COPE Lugo. Estar informado.
20 minutos sobre as 2 da tarde, actualizamos a situación do coronavirus na nosa provincia. Hoxe temos preto de 800 casos activos, son 12 máis dos que había onte. Hai 33 persoas hospitalizadas, 31 no Ula, unha na Mariña e outra, é a novidade, en Monforte de Lemos. Só 2 persoas permanecen na UCI. En canto aos gromos activos, en Lugo capital hai 17 novos positivos despois de facer 250 PCR nas últimas horas. Ademais, en Monforte de Lemos tamén foron detectados outros 10 casos positivos tras facer preto dun cento de PCR entre os contactos máis próximos de persoas que deran previamente positivo. Estamos pendentes, moi pendentes da evolución do coronavirus na nosa provincia. Temos moitas cousas para contarche. Tempo para información local e provincial na COPE. Son José Luis Ramudo. Co teu permiso, como sempre, comezamos. Imos alá. Preocupa moito a situación nas residencias da terceira idade. Sabemos que 10 usuarios da residencia de Outeiro de Rei, dos 42 que deron positivo, tiveron que ser ingresados no ULA. Son persoas con patoloxías previas que precisan dun seguimento médico continuo. Marta Barreiro é a delegada territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
O brote acontecido na residencia de Outeiro de Rei tende a estabilizarse en torno aos 47 afectados. 42 residentes, 2 máis que onte e 5 traballadores. 10 dos seus usuarios están ingresados no ULA por precaución e para facer un seguimento médico máis exhaustivo, xa que todos eles presentan patoloxías previas. Os outros residentes afectados mantéñense estables. O feito de que todos os infectados residan nun área concreta do edificio permite un mellor seguimento e atención. Os demais residentes nas instalacións, conforme ao protocolo preventivo, seguen illados nos seus dormitorios e mantéñense pechadas as visitas externas.
Tamén foron ingresados nas últimas horas outros 7 usuarios da residencia do Incio. Como saben, esa residencia foi intervida a finais de agosto pola Xunta de Galicia. 9 perderon a vida nos últimos días a causa do coronavirus. A Consellería de Sanidade ten previsto facer un novo cribado masivo nese centro entre os traballadores e os maiores que non estaban afectados. En Pantón tamén foi detectado un novo gromo. Foi grazas ás probas feitas na rodaxe da nova película do director Dani de la Torre e é que 2 rapaces que han participado como figurantes deron positivo e fixeron saltar a alarma. Hai outros 5 máis afectados, todos participaron nunha festa para despedir o verán hai tan son os días. José Luis Álvarez é o alcalde de Pantón.
Temos un pequeno brote de 7 personas que xa eu que había de rapaces novos que eran que descubriu precisamente a película que iban ser protagonistas 2 diles na película e ao fazer o control descubrimos 2 que eran asintomáticos, dices. Entonces, pois os compañeiros, 2 diron positivo e os outros 3 pois tamén son asintomáticos, pero claro, teñen que estar en cuarentena.
O alcalde precisou en todo caso que o brote está de momento controlado e que se fixo medio cento de probas a familiares e amigos e todos deron negativo. Por outra parte, hoxe xuntouse o Comité de Seguimento das Residencias da Deputación. De momento non hai positivos. En todo caso, a Deputación pídelle a Sanidade que faga cribados periódicos por prevención. Escoitamos a José Tomé.
Lle remitimos recentemente unhas cartas desde aquí da Diputación a Consellería de Sanidade e a Consellería de Servicios Sociais para que procedan a facer os PCRs, tanto residentes como personal, de ahora de xeito inmediato, evidentemente, e logo periódicamente, ¿no? Para non ter que estar sempre pues, pedindo. ¿No? Dado que son colectivos de risco, queremos que eso pues, sea de un xeito más ou menos automático, se fagan este tipo de controles.
Sanidade ven de prorrogar por unha semana máis as medidas restrictivas no barrio da Milagrosa, onde continúa o rastrexo para detectar novos casos. Nese barrio, lembramos, vive un 20% da poboación de Lugo. Hoxe mesmo comezou o cribado do persoal e os usuarios da residencia de ancianos. Tamén está en marcha en Lugo un cribado masivo dos 4.000 profesionais da educación na nosa provincia. E é que o curso comeza a vindeira semana. María Jesús Pérez é a directora de enfermaría da área sanitaria de Lugo.
O obxectivo de facer estas 4.000 probas a todos os profesionais os centros educativos e ter un comezo de curso seguro. En caso de que nos ter rápido se detectara algún positivo, inmediatamente activaríase o protocolo do COVID, esa persoa pasaría a estar en estudio e non iniciaría a súa actividade laboral. Esperamos que todas estas probas estén realizadas entre o día 10 e o día 16 de setembro, que os día de inicio de curso, pois según o nivel educativo.
25 sobre as 2, deixamos de falar do coronavirus, imos agora cun proxecto ben importante para Lugo. E que o Concello de Lugo vén de presentar o proxecto básico para peonalizar a Mosqueira. Está en marcha o proceso de licitación. A idea é contratar os traballos a principios do vindeiro ano. O prazo de execución é de 8 meses. A obra costará unos 800.000 euros. Haberá dúas zonas diferenciadas. Unha próxima ao monumento, unha zona verde, e un espazo máis aberto para actividades culturais e de lecer. Poden ver a infografía na nosa páxina web cope.es/lugo. Ademais, a estética desta actuación marcará a pauta para futuras peonalizacións, porque haberá máis. Pablo Fuentes é o xefe municipal de Enxeñería. Escoitámolo.
Queríamos ou queremos que sirva un pouco como elemento base que defina un pouco cal vai a ser o criterio en canto a materiais, a tipo de instalacións e demais que iremos desenvolvendo nas seguintes fases que se vayan a materializar, tal e como apuntou anteriormente o concelleiro. Dicirnos, un pouco a idea é que esta sexa un pouco a imaxe do que vamos a ir buscando, independentemente de que haxa zonas nas que non se vai a facer unha penalización completa.
O tenente de alcalde Rubén Arroxo anunciou que os conos provisionais colocados para peonalizar un dos carreis da ronda serán retirados inmediatamente. Eso sí, serán colocados elementos fixos entre a Porta de Santiago e a Rúa Vilalba. Ali non hai beira rúa. Ese será o seguinte tramo en ser peonalizado. Escoitamos a Rubén Arroxo.
O que se vai facer é retirar estes elementos agora mesmo e se van poñer uns elementos fixos no que o tramo dende a Rúa Vilalba ata a Porta Santiago. Por que este tramo? Pois se vai poñer neste tramo porque non existe beira rúa agora mesmo a carón da muralla, polo tanto, hai que mantelo, e porque se vai ser xa o primeiro que se inicie, en la que vamos a continuar ata a porta do hospital.
Dunha actuación importante a outra que non é menos, a Xunta adxudicou a primeira fase da restauración da Igrexa de San Pedro por un importe de 750.000 euros. As obras durarán 11 meses. E o maior investimento en rehabilitación feito pola Xunta de Galicia este ano só por detrás do gastado na Catedral de Santiago. Aí é nada. Marta Barreiro é a delegada territorial da Xunta en funcións.
A actuación neste ben de interese cultural é o maior investimento en rehabilitación que realiza o goberno galego este ano, únicamente por detrás da Catedral de Santiago de Compostela. Esta obra conta cun prazo de execución de 11 meses e permitirá a posta a punto deste ben que constitúe un dos inmobles máis singulares cos que conta a capital lucense.
E as obras de urbanización do entorno do novo Colexio do Sagrado Corazón estarán listas a próxima semana. Foron visitadas hoxe pola alcaldesa Lara Méndez.
Xa está, como vemos ou podemos visualizar, pois fase cerca xa da súa fase final. É certo que nos puidemos haber iniciado antes a nosa parte, o proxecto de urbanización, pero creo que pois, en esta línea de colaboración de mão tendida entre todas as administracións para mellorar sempre as infraestructuras que redundan sempre nunha mellora a veciñanza, pois aquilatamos os tempos do proxecto de urbanización.
Falamos agora dun problemón, especialmente para os propietarios. Na crónica local, o Grupo Municipal de Ciudadanos reclama un plan municipal para evitar a ocupación de edificios. Escuitamos ao concelleiro Juan Vidal Pardo.
De hecho, en Lugo, por desgracia, ya hemos tenido sonados casos en los barrios de Las Gándaras, Sagrado Corazón, La Campiña o La Milagrosa. Por eso, desde este Grupo Municipal, instamos al Gobierno local para que, en coordinación con la Xunta de Galicia, elabore un plan para la efectiva devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente, para que se refuerce la seguridad y la vigilancia de los inmuebles susceptibles de ocupación.
E o Partido Popular critica o estado deplorable no que están os hortos urbanos da Deputación Provincial de Lugo na zona do Río Rato, Javier Castiñeira.
Os semilleiros e viveiros, pois ali abandonados, incluso os composteiros, e bueno, pois o culmen de todo pois é maquinaria que hai ali abandonada.
Detidos en Lugo por tráfico de drogas, un home de 55 anos e unha muller de 54. O caso dela é curioso. Era a segunda vez que era arrestada por trapichear. O seu marido está na cadea tras 12 arrestos por traficar con drogas. A colaboración dos veciños volvía a ser fundamental. Manolo Arias.
O máis importante pois, é xo das informacións que nós non podemos recoller directamente na rúa que sean transmitidas por parte da ciudadanía. Sempre llevamos a resposta adecuada a cada situación. Neste caso, pois, se pusieron en coñecemento de participación ciudadana que había un movimento extraño de xente con aspecto toxicómano na zona, pois, en marcha unha investigación, pois, que deu lugar ca detención desta rapaza.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche o que che interesa na COPE. Moi boa tarde para todos.